Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur bugungi dasturimizda. Hazoraslik fermer MTP'ning traktorini yoqib yubordi.
Mening ishchilarim benzin bilan qilgan edi. Ishlarda ikkinchi qilgan bo'lishadi, to'g'rimi?
O'shlik nogiron yigit kaltak zarbidan halok bo'ldi. AQSh davlat kotibi Kobulda saylov bilan bog'liq bo'hronni muhokama qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'sha bizni kunimiz bilan o'zimizni patologlarga turmushga chiqsa juda ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod javob, Ozod nazar va Chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Xorazm viloyatidagi Hazoras tumanining Ovshar qishloq fuqarolik yig'ini hududida fermerlik qilayotgan 44 yoshli Baxtiyor Ro'zimetov 11 iyul kuni tuman mashina traktor parkiga qarashli Magnum rusumli shudgor traktorini yoqib yubordi. Ismi sir qolishini so'ragan Ovsharlik Ozodlik manbasining aytishicha, Baxtiyor tuman hokimi tomonidan qilingan zulmga chiday olmay bu ishga qo'l urgan. Baxtiyor yosh fermerlardan biri. U bug'doy topshirish planini bajara olmagani uchun tuman hokimi tomonidan ta'ziqqa uchragan. Hokim uning tomorqasidagi pishib qolay degan kungaboqarni haydab tashlash uchun traktor yuborgan. Baxtiyor esa norozilik sifatida ana shu traktorga o't qo'ygan, dedi Ovsharlik manba. Ovshar qishloq fuqarolar yig'inining raisi Rajaboy Iskandarov Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Endi chiqib ketgan ketgan shechasi yaqqan nima zaishmoq bo'lmoqmi?
Uni o'shaligi nima deydi, takroriy ekini bo'lganmi yoki noqonuniy ekini bo'lganmi? O'shani haydab tashlash uchun kelgan.
Noqonuniy ekini bo'lgan, noqonuniy.
O'sha kes uni haydab kelgan, haydab tashlagani.
Yo'q, haydab tashlamaganda bo'lgan, haydab tashlamaganda nima qilmoqchi deganda bo'lgan.
Ha, haydamoqchi bo'lganda o't qo'yib yuborgan. Qanday o't qo'yib yuborgan?
Haydamoqchi bo'lgan, nima qilgan bu?
Qanday o't qo'yib yuborgan? Nima bilan? Haligi sadarka bilan, benzin bilanmi, nima bilan?
Men ishog'ir bilmadim uni biz. Men ham ertalab eshitdim, ertalab kelsam o'zi ham tom bo'lgan zo'm. Men ishchilar benzin bilan qilgan dedi.
Benzin bilan, ha? Kechasi o't qo'yib yuborgan.
Ikkilarda, ikkinchilarda qilgan bo'lishadi, to'g'rimi? Kechqurun soat 11:00 ketib qolishar edi.
U nima ekib bo'lgan ekan, takroriy ekiniga nima ekilgan ekan?
Kungaboqar.
Ha,
kungaboqar.
Kungaboqar katta bo'lganmi endi?
Katta bo'lgan u, kungaboqarga katta bo'lardi u kecha.
Dedi Rajabboy Iskandarov. Hazoras tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, Baxtiyor Ro'zimetov ayni paytda vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mulozimning aytishicha, undan yoqib yuborilgan Magnum traktorning qiymati undirib olinadi. Joriy yil 17 aprelda Buxoro viloyatidagi Olot tumanining Davlatboy Ko'kcha qishloqlarida yashovchi mingdan ortiq xonadon tomorqasiga ekilgan kartoshka, bug'doy va boshqa ekinlar bir kunning o'zida haydab tashlangan edi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda fermerlar hamda odamlar ekkan takroriy ekinlar hamda yam-yashil bo'lib turgan ekinzorlarni haydab yuborish holatlari ko'p kuzatilmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz xalqaro xabarlar bilan davom etadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Afg'onistonda prezidentlik saylovidan so'ng yuzaga kelgan siyosiy inqiroz yuzasidan Kobulda 2 kundan beri uchrashuvlar o'tkazmoqda. Kerri prezidentlikka da'vogarlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani hamda Afg'oniston prezidenti lavozimini tark etayotgan Hamid Karzay bilan uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovining g'olibi kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning legitimligini ta'minlovchi jarayon yaratishga harakat qilayotganini urg'uladi. Jon Kerri 12-iyul kuni Ashraf G'ani bilan ikkinchi marta uchrashdi va uning kechki payt prezident Karzay bilan yana muzokara o'tkazishi rejalangan. Prezidentlik saylovining 14-iyun kunga yakuniy bosqichida berilgan ovozlarning 7-iyulda e'lon qilingan dastlabki natijalariga ko'ra Ashraf G'ani oldinda bormoqda. Abdulloh Abdulloh saylov natijasini tan olmasligini bildirib, ovozlar soxtalashtirilganini iddao qilmoqda. Abdullohning iddaosicha, saylovni xalqqa qarshi davlat to'ntarishi deb atash mumkin. AQSh davlat kotibi bilan uchrashuv boshida Ashraf G'ani saylovda berilgan ovozlarning keng ko'lamda va puxta tekshirilishi tarafdori ekanini bildirdi. Ashraf G'ani aytgan fikrni qo'llab-quvvatlagan Kerri yakuniy natija e'lon qilinmagunicha hech kim saylovda g'olib bo'lganini iddao qila olmasligi kerakligini urg'uladi.
The results that were announced on Monday are preliminary, they are neither authoritative nor final.
Dushanba kuni e'lon qilingan natijalar saylovning dastlabki natijalari. Bu na ishonchli va na yakuniy natijadir. Hozir hech kim g'alaba qozonganini ta'kidlash kerak emas, dedi Jon Kerri. Afg'oniston saylov komissiyasi rasmiylari prezidentlik saylovida qutilarga tashlangan 8 millionta byulletendan 3 millionni qayta sanab chiqishi mumkin. Ayni paytda Abdulloh Abdulloh bilan vitse-prezidentlikka o'z nomzodini qo'ygan Muhammad Muhaqqiq, agar saylov borasidagi bahsga yechim topilmasa, 1 yillik muddatga o'tish davri hukumatı tuzish taklifini ilgari surdi. Bloomberg televiziyasiga bergan intervyusida Muhaqqiq, mustaqil saylov komissiyasi isloq qilinishi va mamlakat bo'ylab saylov qayta o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. 9-iyul kuni AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili James Dobbins afg'on siyosatchilarini Afg'onistonda milliy birlik hukumatini tuzishga chaqirgan edi. Biroq AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki Dobbinsning chaqirig'iga oydinlik kiritib, hukumat tarkibi qanday bo'lishini Afg'onistonning yangi prezidenti belgilaydi, dedi. Afg'onistonda 5-aprel kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovining birinchi bosqichida 8 nomzoddan hech biri saylovchilarning 50%dan ko'p ovozini olishga muvaffaq bo'lmagan edi. Shu bois 14-iyun kuni saylovining ikkinchi bosqichida birinchi davrada eng ko'p ovoz olgan Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani bellashdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi prezidentlik saylovining 14-iyunda o'tgan ikkinchi bosqichida olingan ovozlarni sanashning dastlabki natijalarini e'lon qilar ekan, Ashraf G'ani saylovchilarning 56.44%, Abdulla Abdulla 43.56% ovozni olganini e'lon qilgan edi. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi prezident saylovining yakuniy natijasini 22-iyulda e'lon qilishi rejalangan. Afg'oniston yangi prezidenti qasamyodga keltirilishi marosimi 2-avgustga belgilangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Shu yilning 5-iyul kuni O'sh shahri markaziy bozorida joylashgan choyxonada 38 yoshli o'shlik Muhammadjon Nishonov jon taslim qilgan. 2-guruh nogironi bo'lgan bu yigitning o'limida gumonlanayotgan bir odam hibsga olingan. Biroq marhumning yaqinlari Muhammadjonning o'limiga faqat birgina kishi sabab bo'lganiga shubha qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir Bishkekdan.
Muhammadjon Nishonovning ammasi Muhabbatxon opaning aytishicha jiyanining 5-iyul kuni jon taslim qilganidan dastavval qarindoshlarining xabari bo'lmagan. Ular Muhammadjon yo'qolgan kunni xavotir bilan o'tkazganlar. Ertasi kuni Muhammadjon O'sh shahar kasalxonasi morgidan topilgan. Uyiga olib kelingan nogiron yigit jasadi dushanba, ya'ni 7-iyul kuni dafn etilgan. Dafn marosimidan so'ng Muhammadjonning yaqinlari o'lim tafsilotlarini surishtira boshlaganlar.
Keyin tergovchi oldiga bordik biz, o'sha bolani pochchasi bilan. Borsak, u bolani ushadik, qomadik, qirg'iz bola ekan, parsezlik bola ekan deyapti. Hali biz uni ko'rmadik, boshqa qilmadik, shu tergovchi bilan bir marta uchrashgan bo'lmasa qaytib borganimiz yo'q ama.
Deydi Muhammadjonning ammasi Muhabbatxon opa. Bu hodisani tekshirayotgan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Jildiz Makkambayevga ko'ra, Muhammadjonning o'limida gumonlanayotgan shaxsga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Bular cho'g'u bozorda spirtlik ichimliklarni ichib o'tirib, o'zaro fikr kelishmaslikdan ulam.
Bular birgalikda bozorda spirtli ichimliklarni ichib o'tirib, o'zaro gap talashib urushib ketishgan. Keyin birov urganda ikkinchisi qazo qilgan. U odam hozir O'sh shahar sudi qarori bilan ehtiyot chorasi sifatida 2 oyga hibsga olingan. U tergov paytida hibsxonada bo'ladi. Tergov bitgandan keyin sud bo'lib, unga nisbatan tegishli chora ko'riladi, dedi tergovchi Jildiz Makkambayev Ozodlikka. Sud tibbiy ekspertizaning dastlabki xulosasiga ko'ra, Muhammadjon raqibi zarbasidan yiqilish natijasida olgan jarohati tufayli jon taslim qilgan. Ayni paytda marhumning yaqinlari uning raqibi faqat bittagina mast odam bo'lganiga shubha qilmoqdalar.
Biz podozrение qilyapmiz, mast odam uni shu darajada qilib urib o'ltirib qo'ymasa kerak. Bo'ynini mana o'ng tarafida, quloq tarafidan yelkani pastigacha ko'kmaydi o'tib ketgan. Keyin ini chap qo'lida mandek 5 ta barmoqda izi bor qisilgan. Mundek qisir ushaganda uni. Inekiga munosib 2 osoni ham tizalim pastlari ham ko'karib ketgan. Agar u bitta urib yiqitsa, yana qayta o'rnidan turib, yana yiqilgan bo'lsa, tepilganda bu bolachi tepilmasa o'rindiqqa ko'karmaydi-da.
Deydi Muhabbatxon opa. Ayni paytda o'shliklar orasida bozordagi choyxonada o'ldirilgan Muhammadjonni 5 kishilashib do'pposlaganlari, kaltaklaganlar bozorda angishvoni o'ynatuvchi qirg'iz millatiga mansub yigitlar bo'lgani haqida gap-so'zlar yuribdi. Ammo mazkur ishni olib borayotgan tergovchi Jildiz Makkambayev fikricha, hodisaga millatlararo nizo tusini berish to'g'ri bo'lmaydi. Bu yerda hech qanaqa millatlararo masala yo'q. Buning maishiy janjal ekani ochiq oydin ko'rinib turibdi, dedi tergovchi Makkambayev. Bu ish bo'yicha bir necha kishini tergashga muvaffaq bo'lganini qo'shimcha qilarkan. O'zbek millatiga mansub ayrim o'shliklar iddaosiga ko'ra 2010-yil voqealaridan keyin sud va tergov jarayonlarida millati o'zbek bo'lgan ayblanuvchilar tegishlicha va ba'zan ortig'i bilan jazolanib, millati qirg'iz bo'lgan ayblanuvchilar jazodan qutulib ketish holatlari ko'p kuzatilgan. Shunga qaramay, Muhammadjon Nishonovning yaqinlari bozordagi qotillik hodisasi bo'yicha tergov va sud jarayonlari adolatli o'tkazilib, aybdorlar tegishli jazo olishlariga umid qilmoqdalar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida sirdaryolik Bobur Domla Ozodlik onlayn eshitirishiga munosabat bildiradi.
Yaqinda Ozodlik onlaynda o'zbek qizlarini yangi ishga turmushga chiqishlari to'g'risida bir eshittirish berildi. Shu eshittirishga men munosabat bildirmoqchi edim. Aqlim bor, mening bu shaxsiy fikrim hamda ma'naviyat to'g'risida, milliy axloqimiz to'g'risida juda ko'p gapiradigan bo'ldi-yu, lekin bu gaplarimiz real hayotda ongiga yetib bormayapti deb o'ylayman. Shu bizni o'zbek qizlarini endi globalizm deyapmiz, boshqa deyapmiz, lekin koreyslarga boshqa millat vakillariga ham turmushga chiqishimiz bu milliy axloqimizga zid deb hisoblayman va ma'naviyatimizni o'sha orqaga ketayotganligidan dalolat beradi deb o'ylayman. Endi yana bitta gap shu Ozodlik onlaynda aytildiki, juda ko'p qizlarimiz asosan Namangan viloyatidan shu qarizlar turmushga chiqishyapti degan, men judayam hayron qoldim. Namangan bu O'zbekistonda o'sha diniy tarbiyani haligi maskani hisoblanadi. Diniy tarbiya eng kuchli rivojlangan viloyatlarimizdan biri. Afsuski, aynan mana shu yerdan janubiy qizlarimiz turmushga chiqishyapti degan. Qizlarimizda juda ko'plab Janubiy Koreyaga turmushga chiqayotganligini asosiy sabablardan bittasi bu O'zbekiston teleradio kompaniyasi orqali seriallarini ko'plab yerlashganligi va bu o'sha qizlarimizni ongiga salbiy ta'sir o'tkazyapti deb hisoblayman. Shuning uchun endi bizni Abdulla Qodiriyning go'zal o'tgan kunlar asari bor, mehrobdan chiqqan asari bor, milliy qadriyatlarimiz bor, milliy an'analarimiz bor. O'sha bizni kumush bilinglar, o'zimizni otalarga turmushga chiqsa juda ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Dedi Bobur domla. Navbatdagi tinglovchimiz esa Navoiy viloyatining Karmana tumanidan qo'ng'iroq qilgan To'xtagil Turdiyeva hokimiyat tizimidagi qog'ozbozliklardan shikoyat qiladi.
Bilan elektrosetga borgan edim aka, Karmana tuman elektrosetga. Men yolg'iz onaman, o'g'lim uyda hozir issiqda kasal bo'lib, atralina bo'lganmi, ofta bo'lganmi, qusib, qasibman yotoqdan. Men bordim elektrosetdagi plastiklik uchib qoladi puli. O'tib qolsa, shuchib uchib qoladi. Svetim uchib qoladi, bordim elektrosetga pul to'lashga. Pul to'ladim. To'g'risi, yolg'iz onaman, svetimga qarab o'z pul to'layman. 100 kilovat, 200 kilovat qarab. 100 kilovatga pul to'ladi. Zagrodga qo'yib bering plastikni deb o'tganimga, ular yo'q, NNS spravka olib kelsangiz dedi. Bugun shanba kuni qayerda NNS spravka olaman? O'g'lim kasal. Hozir tushirib beringlar, dushanba kelganman haydesam yo'q deb prinsipga tura olgan o'zini o'yiga xudodan qo'rqmaysizmi desam ham ular shu prinsipga tura olgan NNS spravka bizlarga ham aytilgan soliqdan qani prikazi desam yo'q ko'rsatolmaydilar boring o'sha yoqqa qilib bermaydi Zagrusga qachon NNSni olib kelasiz o'g'lilar tushuning hozir olib kelolmayman deyapman
NNS spravka bu soliqdanmi
Ha, soliqdan. Bugun shanba kuni. Bugun olib kela olmayman deyapman. Tushuntiraman. Yo'q. Boring. Kimsiz? Siz familiyangiz kimsan? Men buxgalteraman. Ism familiyamni aytmayman. Qilib bermaysiz Zagrusga. Tushunmaydilar. Lekin bunday qilib qaraganga ularni haqqi yo'q-ku. Astimo shukr bizga. Boraman, pul to'layapman. Ketasida olaman. Lekin Zagrusga qilib bermayapti.
Deydi To'xtagul Turdiyeva Karmanadan qo'ng'iroq qila turib.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Dedilarki, farzand to'ng'ichi o'g'il bo'lsa emish ko'p yaxshi. Bo'lsa hamki uyining o'g'risi qizni deyman xonadon naqshi. Men bu to'rtlikni bejiz keltirmadim, chunki navbatdagi lavhamiz Afg'onistonlik o'zbeklar oilalari orasida o'g'il farzandlarga qizlarga nisbatan e'tibor ko'proqligida tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'onistonlik o'zbeklar xonadonlarida o'tmishlarda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham o'g'il farzandga ko'proq e'tibor qaratiladi. Otalardan alova onalar ham ko'proq o'g'il farzand ko'rishni xolaydilar. Bunga birinchidan oilalarda erkaklar hokimligi, ayol zotining erini rozi qilish uchun muhim bir masala ekani sabab qilib ko'rsatiladi. Aksar hollarda o'g'il tuqqan ayol o'z xo'jayiniga aziz xotin bo'ladi. Bu masala Afg'oniston o'zbek jamoasidagi hukmron urf-odatlar va an'analarda ham o'z aksini topgan. O'g'il to'yi ana shu an'analardan biri. Aksar hollarda o'zbek xonadonida o'g'il farzand tug'ildimi, tezda otasi o'g'il to'yi o'tkazish taraddudiga tushadi. Darvoqa, an'anaga binoan to'yda qishloq va mahalla aholisiga osh tarqatiladi. Yigitlar kechqurun o'g'il tavallud bo'lgan xonadonda to'planib, mahalliy xonandalar ishtirokida o'tkaziladigan marosimda qatnashadilar. Men yaqinda ana shu to'ylardan birida ishtirok etib, mahalliy qo'shiqchilardan Nazar Muhammad o'g'li Muhammad Alamni suhbatga tortdim. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Kechagi to'y Alimjonni o'g'lini tavallud bo'lgani uchun bizlar shunga jashn oldik, ko'p bir betarin to'y edi, hamma yinog'ilar jam bo'ldi, Foryo viloyatidan bo'lgan nafar bor, ko'p yaxshi o'ltirishlar qildik, mana Qosimjon dambura urdi, bizlar g'azal o'qidik, hamma mardini shod qildik.
Tonggacha davom etgan ushbu yig'inda raqqoslar do'mbira ohangida raqsga tushib, qo'shiqchilar Afg'oniston o'zbeklariga xos sanalgan qo'shiqlarni ijro etdilar.
Yeah.
inson huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq o'tmishdan beri davom etib keladigan o'g'il to'ylarini ayollarga nisbatan tabiizomiz bir amal bo'lganini ta'kidlab, bu qabil an'analarga tezda chek qo'yilishini aytadilar. Biroq mamlakat o'zbeklarining mustahkam ildiziga ega bo'lgan ushbu an'analardan tezda voz kechishlari mumkin emasdek ko'rinadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Men Olim Ko'hkanning bu lavhasiga balans qilib aytmoqchimanki, qiz bor uyda bahor doimo, qiz bor uyda o'sar qizil gul, gul bahorga bo'lmagan shaydo topilarmi birorta ko'ngil.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Eshitirishimiz Ukrainada qatnashayotgan Rossiya tomonidan yollangan jangchilar tarixi haqidagi lavha bilan davom etadi. Armanistonlik Artur Gasparyan Ukrainada bo'layotgan janglarda Donetsk ayirmachilari tarafida ko'ngilli sifatida jang qilgan. Ozodlik radiosi bilan suhbatda Ukrainadagi janglarda ishtirok etgani va u yerdan tirik chiqa olgani haqida hikoya qilib berdi. 24 yashar Artur Gasparyan asli Armanistonning Spitak shahridan. 2008-2010 yillarda u Tog'li Qorabog' hududidagi maxsus harbiy amaliyotlarda ishtirok etgan. 2011 yilda Moskvaga mehnat muhojiri sifatida kelgan. G'oyaviy prinsiplarga sodiq qolganini Ozodlik radiosining rus xizmati bilan suhbatda gapirgan Artur Qrimdagi hodisalar vaqtida Odnoklassniki tarmog'i orqali yarim orolga ketayotgan ko'ngillilar safiga qo'shishni so'ragan. 2-may kuni Odessada o'nlab odamlar o'ldirilishini ko'rgan armanistonlik mehnat muhojiri bu safar VKontakte tarmog'ida ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali Donbassga urush harakatlarida ishtirok etish ruxsatini olganini gapiradi.
Moskvaning VDNH tumanida belgilangan uchrashuvga 10 tacha odam yig'ildi. Biz bilan ko'rinishidan slavyan bo'lgan, lekin o'zini tanishtirmagan odam suhbatlashdi. U eng avvalo qurol ishlatishni bilishimiz haqida so'radi. Slavyan shahriga borishimizni, o'limga ketayotganimizni ma'lum qildi. U talonchilik uchun o'lim jazosi belgilanganini gapirdi. Bunga Ukrainadagi urush paytida amin bo'ldik. 2 kishi o'sha joyida ortga qaytib ketdi.
Deydi Artur Gasparyan. Tan olinmagan Donetsk Respublikasi tarafida urushgan bu shaxs ko'ngilli jangchilarga na pul na boshqa mukofot berilgani, ular halok bo'lsa jasadlari Rostovga olib kelinib yaqinlariga topshirilishi kafolat berilganini aytadi. Artur harbiy rahbarlar tarmoqlardagi, xususan Odnoklassniki va VKontaktedagi shaxsiy sahifalar yo'q qilinishi talabini qo'yganini ma'lum qildi.
12-may kuni guruhimiz Rostovga yetib keldi va biz bazaga joylashtirildik. Biz harbiy tayyorgarlik o'tkazilgan bazada 2 haftacha bo'ldik. Oxiriga borib 100 ga yaqin ko'ngilli yig'ildi. Bir kun ham dam olganimiz yo'q. Yugurish, nonushta, mashq, o'rmondagi harbiy tayyorgarlik, imo ishora bilan gaplashish. Oramizda ruslar, belaruslar, ukrainlar, kavkazliklar, chechenlar, asitinlar bor edi.
Deydi Artur Gasparyan. U harbiy bazaga kelganlarning barchasiga muayyan laqab berilganini ham esladi. Suhbat davomida DNR sobiq jangchisi Donetsk aeroportini egallashda ishtirok etgani, Ukraina harbiylari aeroportni bombardimon qilganidan keyin tirik qolgan jangarilar bilan shahar tomon kamazlarda qochganini aytib berdi. Artur Gasparyan Donetsklik ayirmachilar rahbariyatining harbiy malakasi yo'qligi tufayli bir kamazda kelayotgan ayirmachilarni bilmasdan o'ldirganlaridan keyin Rossiyaga qochishga ahd qilganini aytadi.
Rossiya telekanallarida go'yo ayirmachilar Qizil Xoch bayrog'i ostida qurolsiz yaradorlarni olib chiqayotganda ukrainlar tomonidan o'qqa tutilgani to'g'risida xabar berishdi. Men u paytda o'zimiznikilar otib tashlanganini bilmas edim. Haqiqatni eshitib qochishga ahd qildim va Garlovka shaharchasiga yetib bordik. U yerda biz 5 laqabli komandir jangchilari safiga qo'shildik. U yerda biroz tartib bor edi. Asosan diversiyalarni tashkil etardik, portlatardik. Masalan, men neft omborini portlashda ishtirok etdim. Men Donetsk Xalq Respublikasi aslida yo'qligi, bu tuzilma Baraday Pushilin, Tsaryov kabi kimsalarning kabinetlarida mavjud. Aslida buyruqlar boshqa joydan kelishiga amin bo'ldim.
Dedi Artur Gasparyan. Arman jangarisi Donetskda urushayotgan ko'ngillilarning 80% rossiyalik, qolganlari sharqiy Ukraina fuqarolari ekaniga guvoh bo'lganini aytadi. Ukraina harbiy qo'shinlarining aksil terrorchilik amaliyotlari avj olgan paytda Artur Gasparyan Lugansk viloyati orqali Rossiyaning Rostov viloyatiga kirib kelgani, ularni harbiy kiyimda bo'lmagan maxfiy xizmat xodimlari kutib olganini bildirdi. Ozodlik muxbirining nima sababdan u Sharqiy Ukrainada jang qilgani to'g'risida bergan savoliga:
"Men Rossiyani begona deb hisoblamayman. Men sovet odami tarbiyasini olganman. Mening ota-bobolarim SSR uchun jang qildi. Men ham jang qilyapman,
dedi Artur Gasparyan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'qinlarida siz hurmatli tinglovchi bir zumdan so'ng chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Hozir esa men sizlarning e'tiboringizga ozod nazar eshitirishini havola etaman. Unda o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshitirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun o'zbekistonlik sobiq diplomat, Respublika Milliy Xavfsizlik Xizmatining raisi Rustam Inoyatovning kursdoshi Toshpo'lat aka Yo'ldoshevning ozod nazari. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Inoyatovning kursdoshi ekanligingizni bir hazil tariqasida tinglovchiga eslatib qo'yyapman. O'zi aslida chindan ham kursdoshsiz, a?
Ha, 61 yil men Rustam Inoyatov birgalikda bizlar Sharq fakultetiga kirganmiz. Endi men bir 2 yilcha taxminan shu fakultetda komsorgi bo'ldim, ya'ni komsomol komitetining sekretari bo'ldim. Rustam Inoyatov shu biz bilan birga o'qib yurardilar. Endi sal dangasiroq bir odatlari ham bor, haligi sal nima deydi, o'qishlarga unchalik e'tibor bermasmidilar, boshqami, yoki bo'lmasam endi juda bir kuchli oiladan chiqqanlar, haqiqatda adalariday bu obro'si katta odamni man kamdan kam bilaman.
Rustam Inoyatovga oid gaplarni shu joyda to'xtatib turamiz, agar vaqtimiz yetsa u kishiga bog'liq, u kishi boshqarayotgan xizmatga bog'liq boshqa bir yangilik ham bor. Lekin bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lganim asosiy yangilik, Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'lini Toshkentga safari asosiy mavzu. Toshkentga uchishi bordi, 10-iyul kuni Toshkent xalqaro aeroportida uchishini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov kutib oldi. Agar bir boshqa bir ancha-muncha tez-tez Toshkentga borib turadigan boshqa vazir bo'lganda, boshqa mamlakatda vaziri bo'lganda, balki bu qadar alohida gaplashmagan bo'lardik. Lekin Turkiya hukumatini bu maqomdagi mulozimi so'nggi 13 yil ichida Toshkentga birinchi marta safar qildi. Bu 13 yillik tanaffusni sababi nimada bo'ldi sizning nazaringizda?
Endi mana 91 yil, men xuddi o'zim mana shu Turkiya O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan olgandan keyin Turkiya elchixonasiga birinchi nomerlik diplomatik nomer taqdim etildi. Keyin yana bir narsasi borki, Tashqi ishlar vazirligi o'zini eski binosini shu Turkiya elchixonasiga hadya etgan edi. Shu darajada aloqalarimiz yaxshi rivojlanib borgan edi. Boshlanishi juda yaxshi bo'ldi. O'sha paytda Turkiyani prezidenti Turgut Özal edi. U kishi ancha O'zbekistonning o'zida bo'ldilar, Karimov bilan birga bo'ldilar. Endi boshlanishi endi O'zbekiston uchun ham bir qanaqadir bir istiqbolni bir va'da qilganday bo'ldi. Turklar haqiqatda bizaga anchagina yordam berishdi. Endi bu turk investitsiyalari kela boshladi, litseylar bir 10-tacha litsey ochilgan edi. Keyin yana bundan tashqari endi haligi borish kelishlar, mehmondoshlik ham ko'payib ketgan edi. Lekin keyinchalik endi siyosiy bu masalalar ancha konjunkturani bir tomonlari bo'lar ekan, o'shalar ta'sir qildi, keyin aloqalar sovib ketdi. Turk biznesiga O'zbekiston kattagina zarar yetkazdi. Hozirgacha turk biznesmenlari, katta-katta turk bizneslari xalqaro sudlarga murojaat qilib, endi o'zlarini haqiqiy haqlarini, ya'ni o'zlarini mulklarini olishga harakat qilishyapti. Endi bu juda qiyin ekan O'zbekistondan bir narsani olish.
Men bugun sizdan so'ramoqchi bo'lganim asosiy savol o'sha, mana sovib ketdi deyapsiz. Sovib ketgandan o'zi boshladik. 13 yil bu lavozimdagi, bu darajadagi mulozim O'zbekistonga bormaganida o'sha sovib ketganini sababi nimada? Konjunktura dedingiz, o'sha konjunktura nimadan iborat edi?
Endi bu konjunktura boshlanadi mayda chuyda birovdan norozilikdan. Masalan, haligi o'zbek muxolifatini vakili Turkiyada yashabdi degan gaplar ham bo'ldi, lekin men buni asosiy deb hisoblamayman. Bu yerda siyosiy masalalar bor edi. Endi turk biznesi ochilishni boshladi-ku, lekin O'zbekiston sharoitida haligi qonun qoidalarga rioya qilish o'zi chet el investorlari uchun juda qiyin. Nega deganda, mana shu o'zbekistonlik turk firmalari O'zbekistonni odamlarini albatta o'ziga jallaydi. Endi bularni ichiga har xil provokatorlar ham kiritiladi. Masalan, haligi xato qilmaydigan tashkilot o'shani xato qildirishga ba'zi paytda bizlarni o'zimizni ba'zi unsurlar ham shu hissasini qo'shgan bo'ladi. Keyin mayda-chuyda aybini topib olib, bularni biznesini sindirishadi. Endi bundoq bo'lgandan keyin haligi ochiq joyda, ya'ni bir hammaga ma'lum bo'lgan joylarda bir masalalarni bemalol qonuniy yo'l bilan hal qilish imkoni bo'lgan paytda bunaqa to'siqlarni qo'yishi albatta siyosiy aloqalarga ta'sir qiladi.
Demak, ikkita sababi bor. Birinchi sabab o'sha Turkiya hududida O'zbekiston muxolifatini ba'zi vakillari yashab turishi, bu birinchi sabab sizning nazaringizda. Ikkinchi sabab O'zbekistonda faoliyat yuritgan turk biznesiga bo'lgan munosabatni yomonligi oqibatida munosabatlar sovib ketdi. Shumi?
Shu, asosini aytamiz albatta, bu ikki davlat o'rtasida masalalar ham, farozlar ham, kelishmovchiliklar ham ko'p bo'ladi, lekin asosiylari shu.
Endi Istanbuldagi O'zbeklar birligi jamiyati vakili Odam Chevikning ozodlikka aytishicha, bu haqda xabar berdik, Turkiya bilan siyosiy muloqotni yaxshilash tashabbusi O'zbekiston prezidentidan chiqqan. Kim tomonidan chiqqani, Toshkentdan chiqdimi taklif, Ankaradan chiqdimi taklif, hozircha bu haqdagi yagona gap shu. Siz ishonasizmi shu Toshkent tashabbus bildirganiga aloqalarni yaxshilashga?
Yo'q, bo'lishi mumkin. Endi masalan Toshkent albatta mana ko'rib turibdi, shuncha payt birga bo'ldik, endi haligi bir turkiy zamon mamlakatlarini bir yoqadan bosh chiqarishiga bir o'zimizni hissamiz qo'shamiz degandik. Keyinchalik mana ahvollar mana shu darajaga yetib qoldiki, hozir turk biznesi O'zbekistonda yo'q desa ham bo'ladi. Halbuki ular judayam ko'p investitsiya qilishgan bizga, judayam ko'p narsalarni qilishgan. Endi shuning uchun balkim Toshkent ma'lum ba'zi bir kelishmovchiliklarni hal qilishimiz mumkin. Kelinglar, o'tirib bir haligi muzokara o'tkazaylik, bir-birimizni bir bemalol gaplashaylik degan bir fikrga borgan bo'lishi mumkin. Buni haligi istisno qilib bo'lmaydi.
Agar turk birligini o'ylayotgan bo'lsa Toshkent, yaqindagina mana turkiy tilli davlatlarning uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Ana shunday uchrashuvlarda qatnashgani yo'q. Xo'p, mayli, endi yaqin orada paydo bo'ldi deylik, shu tashabbus, shu fikr, yaxshilash to'g'risidagi fikr. Bu fikr nimadan tug'ildi? Nima zarurat, qanday ehtiyoj bor Turkiya bilan O'zbekiston o'z munosabatlarini yaxshilashiga?
Endi bir tomonda mana hozir biz shunchalik e'tibor bermaymiz, hali bir chelmoqlar deymiz-da. Haligi mayda biznesmenlarni Turkiyaga borib kelishi, u yoqdan ma'lum mahsulotlarni olib kelishi yoki bu yoqdan ma'lum mahsulotlarni u yoqqa jo'natishi. Endi mundoq olib qaraydigan bo'lsak, bizlar masalan mana o'zim Turkiyada bir 7 marta bo'lganman. Endi Turkiyaga kelgandan keyin men hech qachon o'zimni bir begona mamlakatda ekanligimni sezganman yo'q. Hamma gaplarga tushunaman. Muomalasi o'zimizdagiday, odatlari ham o'zimizdagiday. Endi shu borada haligi kichkina biznesni rivojlanishiga turkiyaliklar bizga imkoniyat yaratib berdi va shu imkoniyatdan o'zbek fuqarolari foydalandi. Endi mana shu foydani hukumatimiz ham ko'rib turibdi. Bu Karimov haligi prezidentimiz u kishi ham ko'rib turibdi. Endi albatta mana shu aloqalarni rivojlantirish uchun foydali tomonlarini balki undan kengaytiraylik. Keling, agar bir birimizni tushunmagan bo'lsak, o'sha tushunmovchilarni bartaraf qilaylik degan bir fikrga kelishilgan bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Davud o'g'lini safari natijalari bo'yicha yana bu mavzuga qaytarmiz. Endi keling, yana kursdoshingizga qaytaylik. Bugungi xabarlaridan yana biri o'sha kursdoshingiz Rustam Inoyatov boshqaradigan Milliy xavfsizlik xizmatiga bog'liq. Bilvosita bog'liq. Bilvosita. Buxorodan talabalar, Buxoro davlat universitetidan talabalar shikoyat qilib bir xat yozishdi va o'sha xatda bir necha domlani ismi keltirilgan, ismlarini albatta bermadik. Talabalarni iddao qilishcha o'sha ba'zi domlalar fakultet o'qituvchilarini ham, rahbariyatni ham, talabalarni ham seni milliy xavfsizlik xizmatiga aytib qamatib yuboraman deb qo'rqitisharmish. Agar chindan ham shunday bo'ladigan bo'lsa, shu darajada Milliy xavfsizlik xizmatining agentlari o'zlarini o'shnaqa xufiya agent ekanligini ham yashirmaydigan darajaga yetganmi? O'zi umuman ilgari sovet davrida o'shnaqa ishxonalarda, o'quv yurtlarida KGBning agentlari bo'lardi, lekin ularni hech kim hech qachon bilgan emas.
Endi gapingiz to'g'ri. Ki mana shu sizlarning yozgani to'g'risida men haqiqat shunaq bo'lganligini ehtimolini ko'p deb bilaman. Endi O'zbekiston oilasida men endi o'zim bu sohani juda ham yaxshi biladigan odamman. Hali chet ellarda bu strategik razvedka degan narsa bor edi. Men bularga endi shu sohada ishlagan bo'lmasam ham, hali shu unsur sifatida, ya'ni bir amaldor sifatida ishlagan bo'lmasam, lekin yaqindim. Chunki men tillarni yaxshi bilardim, islomiy urf-odatlarni yaxshi bilardim. Ya'ni ularga men tez yaqinlashib va tez kerakli ma'lumotni olish imkoniyatim bor edi. Endi o'sha paytda hali KGBchilar bilasizmi, agar bor deb mana shu KGBni a'zosiman deydigan bo'lsa, SSR davrida u aniq ishdan ketar edi.
Meni hayron qoldirgani ham shuda, o'zi umuman o'sha maxsus xizmatlar u yoki bu muassasada, balki o'quv yurtida ham o'zini xufiya agentlari bo'lishi mumkin. Buni ehtimoldan hech soqit qilib bo'lmaydi, lekin ular har doim xufiya saqlagan o'zlarini o'shnaqa agent ekanligini bilintirmagan. Bu holatda esa bemalol aytishib, seni MXHga aytib qamattirib yuboraman deb tahdid qilishyapti. Mana shuni qiziq hodisa bo'lib ko'rinyapti menga.
Yo'q, qiziq ko'rmasin. Siz juda ham bir dolzarb masalani aytdi, savolni qo'ydingiz. Men sizga o'sha javob beraman. Men sizga boshqacha qilib aytaman. Agar bordi-yu, mana shu hozir mana bosh vazir Shavkat Mirziyoyev oldiga bitta kapitan, esim buni kapitani kelib, mana shuni qilasan desa, tilini tortmasdan qiladi. To'g'ri tushunmadi. Yoki bu Rustam Azimov bormi? Ikkinchi, uchinchi odamlar, men aytyapman. Endi keling, mana biz aytamizki, sud hali aytganini qildi. Axir sudni oldiga mana shu SMBdan kelgan odamlarni sudni men o'zim, men qaynatam sudni raisi bo'lganlar. Qaynonam sudni raisi bo'lgan. Bularga mana shu hali SMBchilar keldi degan paytda bular aytadiki, bu hali Karimovni jangarlari ketdi, Karimovni o'zini buyrug'i ketdi deydi. Tushundingizmi? Bunaqa narsa boshqa davlatlarda bo'lmagan, faqat O'zbekistonda bor. SMBC deydigan bo'lsa, buni orqasida Karimov turganini itam bitam har qanaqa amaldor ham biladi. Shuning uchun o'sha hali Buxoro universitetidagi domla men SMBChiga aytaman degan bo'lsa, tilingni qisgin, xursa olaman degan gap ma'no kelib chiqadi. Bu O'zbekistonda bor gap, bu O'zbekistonda hali nima deydi? Endi shunaqa qo'rquv bilan O'zbekiston boshqarib turgan bir mamlakat bo'lib turibdi. Bunaqa hali holat, na Shimoliy Koreya deymizmi, agar eng o'ta ketgan diktator mamlakatlari, men boshqalarini bilmayman, boshqalari bormi? Bu bularda yo'q, chunki hamma joyda davlatni nomidan saltanatda ishlatadigan organ bu maxfiy xizmatlar. Lekin agar maxfiy xizmatlar biror bir davlat tashkilotiga, masalan parlament bo'ladimi yoki bo'lmasam fuqaroviy bir haligi nazorat deymiz bo'ladimi yoki ommaviy axborot vositalarini bir nazoratiga tushmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bitta odamga pachina saqlatgan bo'lsa, demakki ular hech kimga bo'ysunmaydi. Bitta Karimovga bo'ysunadi. Ularning bitta aytadigan gapi bu Karimovning aytgan gapi bo'ladi. Shundan qo'rqib chiqaringki, SMB deydigan bo'lsa, har qanaqa amalda tilini yutib aytganini qiladi.
Tamam. Ozod nazar eshitirishi edi. Bugun o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling, domla.
Rahmat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Layli, layli, debon chekib o'n elga majnun durush bu majnun.
Chodir xayol eshittirishini Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinosaroyida jamoatchilikka taqdim qilingan Yo'l hujjatli film haqidagi lavha bilan boshlasak. O'zbek film milliy agentligining zamon va taqdirlar loyihasi doirasida rejissyor Adham Usmonov va operator Muzaffar Yusupovlar ishtirokida suratga olingan Yo'l hujjatli filmi taniqli adabiyotshunos olima, buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibasi Navoiyshunos Suyma G'aniyevaning hayoti, ijodi va jamoat ishlaridagi faoliyati haqida hikoya qiladi. Film taqdimotidan keyin Ozodlikka intervyu bergan Suyma G'aniyeva o'z hayot yo'li kino qilinayotganidan xursandligini izhor qildi.
Shohratjon, men nima deyishim mumkin? Panoramadan uni taqdimoti bo'ldi. Taqdimoti bo'ldi, juda ko'p odamlar keldi. Ko'rishdi, so'zga chiqishdi. Nima deyman yana?
Alisher Navoiyning asarlarini tadqiq qilib, milliy adabiyot, ma'naviyat va madaniyat targ'ibotiga katta hissa qo'shayotgan olima Suyma G'aniyeva haqidagi bu film ssenariysi muallifi Eshqobil Shukur Ozodlik bilan suhbatda bu kinoning yaxshi chiqishi uchun qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilganini aytadi.
Men bitta narsani aytishim mumkin, birinchi navbatda Hazrat Navoiyni, o'sha Hazrat Navoiyning ijodi bo'yicha, Hazrat Navoiy bo'yicha juda katta ishlar qilgan. Bütün ömrünü şu Hazret Navai icadına bağışlayan da şunun için. Şu Hazret Navai'nin o şey icadını üçlü tepkilesi muhabbet bulan karegen mi konu? Hazret Navai'nin bütün icadını hayatını şükşünü oradan işte şükşünü kitaplarını oradan işte bağışlayan. Hakikaten bizim yüzde tepkili ustazlarımızda şunun için şükşüge müracaat edemiz.
Kino yak çıktı mı? Zor çıktı mı? Razı mısın kinodan?
Benim için bizim kolumuzdan giden için hareket edelim.
Çünkü sizler yazıcılar bir nesene öyleydi ki yine rejissörler bir nesene kılardı ki birbirinden razı olmuyordu. Zor bu, kumakçıydı gene. Gene zor bu sayıdı dedi.
Ya imkan derecesinde sonuna ki gençin hareket kıldık. Bu da ağırsa bilmişsem yani.
Deydi Eshqobil Shukur Ozodlik bilan suhbatda. Film taqdimotida Suyma G'aniyevaning yaqinlari, shogirdlari, kino ijodkorlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Suyma G'aniyeva Alisher Navoiy asarlarini tadqiq qilayotgan O'zbekistondagi yetuk olimalardan biri hisoblanadi.
Navoiy qullug'un faqr ahlining piri qabul etsa Erur bir banta azat aylagan yangliq shahi odil.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Turkiston rassomlari haqidagi hikoyalarimizdan navbatdagisining qahramoni o'zbek rassomchiligida sharq an'analarini rivojlantirgan holda davom ettirayotgan Shahnoza Abdullayeva.
Shahnoza Abdullayeva 1965-yilda Toshkentda tug'ildi. 1989-yil Toshkent teatr va rassomchilik institutining kitob grafikasi fakultetini tamomladi. Shahnoza Abdullayeva yoshligidan boshlab taniqli rassom Chingiz Ahmarovning ustaxonasida san'at sirlarini o'rgandi. Rassom asarlarida sharq miniatyurasi, islomgacha bo'lgan qadimiy devoriy suratlar va italyan tasviriy san'ati aks sadolarini ko'ramiz.
Shahnoza ijodga kirib kelgan o'tgan asrlar oxirlarida Toshkentda Shahnozalar degan qo'shiq urf edi. Taqdir taqozosi bilan o'sha paytda birdaniga 3 ta Shahnoza ismli ayol rassom O'zbekiston san'atiga kirib keldi. Keramik rassom Shahnoza Mo'minova, shisha dizayneri Shahnoza Jamilova va rang tasvirchi Shahnoza Abdullayeva. Keramik rassom Shahnoza Mo'minova olamdan o'tdi. Shahnoza Jamilova esa rassomlikdan ketib tijorat bilan shug'ullanmoqda. Shahnoza Abdullayeva esa mana 20 yildirki rassomlik bilan shug'ullanadi. 20 yildirki chorchopga tortilgan bo'z oqligini yengish uchun jihod qiladi. Meni san'at olamida 20 yildan beri oyoqda turishimga bobom deb bilganin ustozim Chingiz Ahmarovning xizmatlari beqiyosdir deydi musavvira Shahnoza Abdullayeva.
Shu 10 yoshimdan qo'limdan olib rassomchilik maktabiga olib borganda bobom. Shu 10 yoshimdan shu boshlandi shu ijodiy yo'lim. Har doim yonma-yon turib bobom bilan masjid qo'ylarida kuzatib turardim. Tanishtirardilar meni butun shu jahon san'ati bilan. Menimcha har bitta rassomga juda muhim shu birinchi qadamlar, orientirlar. Qaysi orientirlarga qarash kerak? I menimcha shu bobom shu menga yaxshi vkus deb tanishtirdilar eng buyuk san'at bilan. Итальянский возрождение блан, рассомлары блан, итальянский роспись, раннее возрождение, фаюмский портрет, варахша, деворга чизилган нарсалар блан. Монументал живописке купрок каратар блан ана. Жида коста тарбия оганман.
Чингиз Ахмаров ката рассом бугалла ва афсуски у кишиге ёндашиятган шогирдлари da bir taqlid bor edi da. Masalan Temur Sadullayevni ham olsak, boshqa rassomlarni ham olsak, qanaqadir saviyasiz, ya'ni saviyasiz taqlid bor edi. Ya'ni Chingiz akani jonlashtirib taqlid qilish bor edi. Mana bu qayta tushunish degan narsa yo'q edi ko'pchilikda. Sizning asarlaringizda mana bu qayta tafakkur bor-da.
Men o'ylayman, men bobomdan ko'proq olganman, даже вот как сказать, мировоззрение, dunyoqarash, duh, ruh olganman. Shu tomondan ko'proq olganman. Har doim izlanaman, har xil stillarni qidiraman. Baribir menga yetishadi san'atshunoslar. Natyurmort chizsangizam, baribir Chingiz akaning ruhlari seziladi. Rang tanlashda, stilistika, bokira, poklik, personajlarimda qanaqadir man intilaman ayol kishini farishta qilib ko'rsatishga, tozalikka chaqirishga, qanaqadir ranglarim bilan odamni qanaqadir tinchlantirishga xohlayman. Vizivat какие-то бурые эмоции, а успокаивать и как-то уходить вглубь. Sözürksat, maşnaka narsalarını man oylayman su koprok bobomdan ogenman.
Yindi bana karangda Chingiz Ahmarov narasimlar bilan solishtirsak, sizda koprok rang jihatdan bir kuchli navbatdagi qadamni ko'ramiz. Ya'ni Chingiz akada ham kuchliroq kolorit bor-da bu yerda.
Rahmat.
Ya'ni Chingiz akada sal suyuq keladi-da ranglari, ya'ni nima deydi, kompotga o'xshagan. Sizikida bir kuchli, ya'ni bu narsani Chingiz aka hayot paytida ko'rdim bu rasmlaringizni sizni?
Bobom bilan birga ishlaganimizda har doim aytardilar. Я силён линией, а ты сильна цветом. Shu kuchli tomoningni rivojlantirgin. Har doim aytardilar. Juda yaxshi, как раз hayotlarida birinchi ko'rgazmam o'tdi. Menga har doim aytardilar, shu rang bo'yicha sen juda kuchli koloritsan. Shu kuchli tomoningni har doim rivojlantir, faqat rysunakni esingdan chiqazma. Har doim ishlagan zarisovki delay rysuy.
Siyob daryosi degan rasmingizni ko'ryapman, mana zumradli siyob daryosi bu yerda. Aynan mana shunaqa bo'lgani ma'qulda, chunki ortiqcha anaqa yaxshi bo'lib ketsa ham nimada odam g'ash keladi. Shunaqa sal primitiv bo'lib turgani ma'qul emasmi, nima deb o'ylaysiz?
Aniqlik
aniq va nafisda sizda qanaqadir bir ishoratga o'xshaydi-da?
Meniki, da, vot bu ishlarda liniya umuman kam, no bir xil boshqa ishlarimda liniyani ko'proq rivojlantiraman. Agar polniy obyomda ko'rsangiz ishlarimni, постоянно vot меняется.
Tabta rasm turibdi mana, Miss Ozoda degan.
Da, как раз
qizil rasm.
Bitta period. Aha, bu Timur Zulfikarov degan yozuvchi bor, shularning asarlariga ishlangan.
Qaysi asariga? Timur Zulfikarovni?
Konkretni asariga emas, как сказать, hammasini o'qib chiqib, там Timur, Hajjan Nasriddin personaj bor edi, Bahramgur, i ikkita opa-singil, вот, i bittasi вот shu Ozoda bo'lgan. Вот какой-то ассоциация бойча ишланган. Просто манга ёқты его стиль Тимура Зульфикарова. Какой-то поэтическая проза такая. И такая цветная, рань-барань такой сёздлара. И шунге коп ишлар как раз ишланган эда.
Сыз Тимур Зульфикаров пла учрашкан мэ сөзі бла?
Учрашмаган мана. Бір куна бабама устахонасына ёгыштырганымда qarasam polkada turibdi kitob Timur Zulfikarov i yozuvi bilan yozgan Chingiz aka посмотрите на моих жестоких царей и пожалейте мудреца. И вот бу язуы канакадр заинтриговало меня. И думаю, ну-ка, дай-ка я прочитаю. Бит-то ворок ноходом, и кинчисы. И так, язу штырыш вообще есть мданчик цел в мастерской. И полный китоп ноготчик там. И сразу канакадр образля кельда в Крымге. Коп-коп эскизля башлядым. И диплом еще на как раз шумарзуге башлядым.
Хазы бит-то китопчика, Нобель мекафаты алды оша китоп. Bu Türkiye'de yazıcı Orhan Pamuk degen, benim ismim Kızıl degen. Bu bu kitapta o'sha rassomlarni rassomlar bosh qahramon qilingan. Sizni ranglaringizni mana bu ishlatayotgan ranglaringizni Chingiz Ahmadovda ko'rmayapmiz-da, ko'proq qayerda olasiz? Bular o'sha so'zanalardagi ranglarmi yoki Panjikent devoriy suratlaridagimi yoki o'sha anu Tog'li Badashxondagi toshlarmi? Qayerda olasiz bu ranglarni?
Menimcha bu sintez har bitta odamda yuzi его прошлое, историческая память, devordagi rozpislarni ko'rib. Ну, в общем, это синтез, это трудно сказать, Каэрдан.
Мана узбек тасвир санатида аёл киши рассомлар кам бўлган, мана Рано Хабиб, кейин Шамсурой, Шамсурой апа бўлганлар.
Хасанова.
Шамсурой Хасанова. Кейин мана бир-икки шахназолар бор эди, улар орасида сиз ҳам борсиз мана. Яъни бир саволим, яъни аёл киши учун оғир эмасми, яъни бу касб билан шуғулланиш?
Мадиса бўлади. Ну, қийинчиликлари бор. Мисол учун, ман учун қанақа қийинчилик. Бобом айтардилар, рассом киши yolg'iz bo'lish kerak. Вот. И hamma fikrlarini, hamma o'ylarini bag'ishlash kerak san'atga. Вот. Но сам ayol kishisan, san baribir turmush qurishing kerak deb aytardilar. Действительно, вот 24 soat rassom o'ylaydi. Har xil, ну, fikrlar keladi. Shu narsada yashash, ну, xohlaysan, мешает вот бытовая жизнь, приходится переключаться.
Turmushga chiqqansiz, bola chaqa bor, shunaqami?
Да, bitta o'g'lim bor, oilaviyman. И вот shu oila anaqalarini bajarish kerak baribir. То есть bo'linadi вот fikr. И постоянно приходится быть очень дисциплинированной. Intizom bo'lish kerak juda katta, чтобы все успеть.
O'zbek rassomi Shahnoza Abdullayeva bilan suhbatlashdik.
Hoş geldin. Yorul yorul dedim, yorulmadı taş. Dilge korul dedim, korulmadı taş. Yorul yorul dedim, yorulmadı taş. Dilge korul dedim, qorulmadi tosh. Qancha tuksam ko'z yoshimni battarroq ichib yetim bo'ldi yor bo'lmadi tosh. Qancha tuksam ko'z yoshimni battarroq İçip metin buldi, yar bulmadı taş. Day bag'ri toshga boylandim, ketolmadim, to'kildi bandi bandim. Bir bandiday bag'ri toshga boylandim, ketolmadim, to'kildi bandi bandi. Xon qulurga davlatim yo'q edi-ku, nechuk yana keliningiz deb qilandim. Xon qulurga davlatim yo'q edi-ku, chukana kiringiz deb qilandim. Shu sevgimga qo'shib jonimni
qora sochlar o'sib toshga tushibdi. Qora sochlar o'sib toshga tushibdi.
Mana shu quvnoq ohanglar bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.